Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Կառավարությունն առաջարկում է դատապարտյալներին ներում շնորհելու իրավունքը նախագահից փոխանցել վարչապետին։ Ինչու Իլհամ Ալիևը որոշեց անցկացնել նախագահական արտահերտ ընտրություններ։
Ներքին հարցերից է ցանկացած դիկտատորը վախենում։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցեց Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունը։ Այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը որոշել է բողոքի ակցիաներով բոյկոտել նախագահական ընտրությունները ապրիլի 11-ին արտահերտ ընտրություններ նշանակելը մենք գնահատում ենք որպես ընտրական ինստիտուտի ծաղրում, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի նախագահը իշեցնենք, երեք անսպասելի որոշում է կայացրել արտահերտ նախագահական ընտրություններ անցկացնել ապրիլի 11-ին, ավելի վաղ հայտարարված հոկտեմբերի 17-ի փոխարեն։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը դիմել է դատարան միջնորդելով Ատրել Թուրքիային արտահանձնել ուսուցիչ Մուստաֆա Էմրե Չաբուքին, ով ձերբակալվել է Անկարայի պահանջով եւ մեղադրվում է Գյուլենական շարժման աջակցելու մեջ։ Ավելի վաղ պաշտոնական Անկարայի պահանջով Վրաստանում փակվել են նաեւ Գյուլենի անվան հետ կապող երկու ուսումնական հաստատություններ, այդ թվում Չաբուքի ղեկավարած դպրոցը։ Եվրախորհրդարանը կոչեր արել Վրաստանի իշխանություններին Թուրքիային չարտահանձնել թուրք ուսուցչին, որտեղ նրան քրեական հետապնդում է սպառնում։ Մոսկվան ու Վաշինգտոնը հայտարարել են, որ կատարում են երկու երկրների միջուկային զինանոցները սահմանափակող համաձայնագիրը, պայմանագրին հավատարի մնալը ծայրահեղ կարևոր է այն ժամանակ, երբ վստահությունը նվազել է, իսկ հաշվարկներում սխալվելու վտանգն ավելացել, երեք հայտարարել է ամերիկյան պետքարտուղարությունը։ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլին մեղադրել է Ռուսաստանի Սիրիայի արևմտյան գուտայում անցած շաբաթ և կիրակի օրերին Բաշար Ասադի կառավարության կողմից քիմիական զենքի հնարավոր օգտագործման շուրջ հետաքննությունը խոչընդոտելու համար, չնայած մեջբերում տասնյակ զոհերի կողմից ակնհայտ ապացույցներին։ Ըստ ամերիկյան կողմի, վերջին 30 օրերին քիմիական զենքի կիրառմամբ 6 հարձակումներ են տեղի ունեցել, Ռուսաստանը հերքում է այդ մեղադրանքները։ Լեհաստանի նախագահը հայտարարել է, որ կստորագրի վիճահարույց օրենքը, չնայած Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների բողոքներին։ Հոլոկոստի մասին օրենքը մինչև 3 տարի ազատազրկում է նախատեսում լեհական մահվան ճամբարներ արտահայտության և փաստերին հակացող հրապարակային պնդումների համար, թե լեհ ազգը կամ պետությունը մասնակից են եղել Գերմանիայի նացիստական հանցագործություններին։ Լեհաստանի կառավարությունը հայտարարում է, որ օրենքն ուղղված է լեհերի հեղինակությունը պաշտպանելուն։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ելքդաշինքին հաջողվեց հավաքել անհրաժեշտ 27 ստորագրությունները հաջորդ չափատ խորհրդարանի արտահերտ նիստ հրավիրելու համար։ 9 հոգանոց խմբակցությանը միացավ Ծառուկյան դաշինքը, որպեսզի փոփոխություններ անեն հարկային օրենսգրքում և թանկացումների դեմ նառնեն։ Այդուհանդերձ նիստը կայանալու համար միևնույն է անհրաժեշտ է իշխող հանրապետականի պատգամավորների մասնակցությունը, որպեսզի քվորում ապահովվի։ Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է ելքից Էդմոն Մարուկյանի և հանրապետականից Վահրամ Բաղդասարյանի հետ։
Ես ասում էի, պետք է ճնշում գործադրել խորհրդարանում գործող քաղաքական ուժերի վրա, որպեսզի առաջինը նրանք միանան նախաձեռնությանը, երկրորդը գան գրանցվեն արտահերտ նիստի օրը, և երրորդը կոմ քվեարկեն, որպեսզի փոփոխությունները տեղի ունենան։ Հիմա մենք ըստեյության առաջին փուլին հասել ենք, այսինքն մեր պայքարը ինչ-որ հանգրվան ունի արդեն, քանի որ արտահերտ նիստը կգումարվի։ Մենք ուզում ենք ետ վերադարձնել, մինչև հունվարի 1-ը եղած, ակցիզային հարկի դրույքաչափերը, ինչպես նաև եկամտային հարկի դրույքաչափերը, որոնք հունվարի 1-ից ուժի մեջ են։ Դե ի դեպ ես ասել եմ, որ դրանք նաև նախկին դրույքաչափերով են բարձր։ Հետեաբար սա նվազագույն պահանջն է, որ այս պահին հնարավոր է անել։
Դա իրենց համանրադրական իրավունքն է և իրենք կաննակարգ օրենքի համաձայն շարժում են կաննակարգ օրենքով, և նաև ինձ մոտեցան հեղինակներից, ինձ մոտեցան և նույն հարցադրումը արեցին, և ես առաջարկեցի, որ նրանք ուղարկեն նախագիծը, որովհետև դեռ նախագծի մասին խոսք չկա, ուղարկեն նախագիծը, նախագիծը մենք կքննարկենք խմբակցությունում և կայացնենք որոշ։
Այսինքն բացառված չէ նաև, որ նիստը կայանարկվորում։
Այդ մասին կանրադառնանք քննարկումից հետո։ Պետք է լինեն առաջարկություններ, որոնք ոչ թե լինեն պոպուլիստական, այդ իրատեսական պետք է լինեն և մեր ռեսուրսներին համապատասխան։ Չի եղել նմանատիպ առաջարկություն արկայն օրենսգրքի քննարկման ժամանակ, որ մեր քաղաքական ուժերի կողմից այդ առաջարկությունը չես բազմի եւ դա քննարկման առարկա չդասնենք։ Հիմա այդ նորից կլինեն առաջարկություններ, մենք այդ առաջարկությունները կքննարկենք։ Եվ ընդհանուր առմամբ, երբ որ Հանրությանը հարցնես, մեր ժողովրդին հարցնես, որ ինչպեսին կուզեք լինի մեր հարկային օրենքը, գիրքը կասա, որ ընդհանրապես հարկեր չլինեն։ Եվ մի կողմից, եթե մենք ցանկանում ենք, որ ապահովենք մեր առաջընթացը, մենք կարողանանք հետագայում խոսել աշխատավարձների, թոշակների բարձրացման մասին, մենք կարողանանք տնտեսական հարցին համահունչ նաև, որը ապահովում ենք այդ գնաճը, մենք կարողանանք ապահովել մեր զարգացումը, նաև պետք է նայենք մեր հնարավորությունները։ Այսինքն այն, ինչը մենք առաջարկել ենք, դրանք տրամաբանության մեջ է եղել։ Եվ ինչ որ ասենք ավելի լավ, թեթևացնելով եւ այլն նման տիպի քայլերով, մենք չենք կարող այս պետության զարգացումն ապահովել։ Իհարկե տնտեսական աճին զուգընթաց, մենք պետք է կարողանանք մենք մեր գնաճը եւ նման տիպի ազդեցությունները պետք է այնպես անենք, որ վերահսկել լինի։
Մինչ Արմեն Սարգսյանը հանդիպումներ է անցկացնում որոշելու, առաջադրվում է որպես նախագահի թեկնածու, թե ոչ, այս ընթացքում իշխանությունները նվազեցնում են ապագա նախագահի, առանց այն էլ քիչ լիազորությունները։ Մասնավորապես խորհրդարան բերված օրինագծով առաջարկվում է դատապարտյալների ներում շնորելու իրավունքը փոխանցել վարչապետին, նախագահին թողնելով ընդամենը ստորագրելու կարգը։ Այնինչ նոր սահմանադրությամբ այդ լիազորությունը նախագահինն է, Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Ընդդիմադիր պատգամավորները հակասահմանադրական են համարում խորհրդարան ներկայացված ներման մասին օրենքի նախագիծը, պնդելով, իշխանությունը դրանով փորձում է նախագահից վերցնել և ապագա վարչապետին տալ ներում շնորելու իրավունքը։ Ելք խմբակցությունից Էդմոն Մարուկյանն ու Ծառուկյան Դաշինքից Գևորգ Պետրոսյանը մատնանշում են սահմանադրության 135-րդ հոդվածը, դատապարտյալներին ներում շնորելու հարցը օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով լուծում է նախագահը։
Այսինքն ձևականորեն մենք հրճակում ենք, որ ներման հարցի վերջակետը դնում է նախագահ, բայց մինչ այդ վերջակետը դնելը ինչ որ փոխաբերական իմաստով կետադրական նշաններ բաժանում են խնդիրը նախագահից։
Ամբողջությամբ կառավարությունում է ներման խնդրագրերի հարցի քննարկում, նախագծերի պատրաստում, նախագահին ներկայացնում, ուղղակի պատրաստի արդեն որոշման նախագծեր, որ նախագահ ստորագրի, բայց սահմանադրությունն ասում է, նախագահն է ներողը։
Կառավարության ներկայացրած օրինագծով սահմանվում է, որ հանցագործության համար դատապարտված անձին ներում շնորելու կամ մերժելու մասին նախագիծը նախագահին ներկայացնում է վարչապետը։ Խնդրագիրը նախ ուսումնասիրելու է վարչապետի կողմից ստեղծված ներման հարցերի հանձնաժողովը, որի եզրակացությունը վարչապետի համար զուտ խորհրդատվական բնույթ է կրում։ Ըստ նախագծի, բացառիկ դեպքերում վարչապետը կարող է նախագիծը առանց հանձնաժողովի ուսումնասիրության ներկայացնել նախագահին։
Վարչապետին հիմնական դերն են տվել օրենքով, որ վարչապետը ստանում է ներման խնդրագրերը, քննարկում է եւ միանգամից նախագահին առաջարկում է ներել կամ չներել եւ նախագծերը ներկայացնել այդպես։ Այսինքն նախագահից այս լիազորությունը նույնպես օրենքներով վերցնում են մեծ հաշվով։
Չի կարող լինել մի մեխանիզմ, երբ հանրապետության նախագահին միանձնյա, բացառիկ, առանց որևէ առաջարկության կամ միջնորդության իրավունք վերապահվի, պարզապես ինքնուրույն որոշել ում ներում շնորի։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը տեղի է համարում հնչող քննադատությունները, նրա խոսքով ընդդիմադիրները թերի են մեջբերում սահմանադրությունը, ներկայացված նախագիծն ըստ նրա ամբողջությամբ բխում է մայր օրենքից։
Իրավացիք սահմանադրության 135-րդ հոդվածը խոսում է հանրապետության նախագահի կողմից օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով ներում շնորելու հարցի լուծման մասին, բայց նույն սահմանադրության 139-րդ հոդվածը խոսում է այն մասին, որ սահմանադրությունը օրենքի վրա է թողել այն հարցը, թե ով պիտի լինի առաջարկություն կամ միջնորդություն ներկայացնողը։
Ընդդիմադիր Գևորգ Պետրոսյանին նաև մտահոգում է այն փաստը, որ նախագծում հստակ չէ, թե ում եւ ինչ հանգամանքներից ելնելով կարող է ներում շնորվել։ Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով սա վարչապետին թույլ կտա տարբերակված դիրքորոշում ցուցաբերել ներում շնորելու հարցում։
Բազմաթիվ դեպքեր եղան, որ նախկին ընտրությունների ժամանակ նաև նախորդ ազգային ժողովի, որի վրա թե մարդիկ կանոնավորվեցին ընտրակեղծարարներ եւ այլն, եւ նրանք, քանի որ այդ ընտրակեղծարարությունը կատարել էին հանուն իշխանության, նրանք ներվեցին։ Բայց այդ նույնպիսի բանը կարող է հանգարց ու անել որևէ ոչ իշխանական հավակնությունների ունեցողների եւ նրանց սատարողների կողմից, եւ մարդը բացարձակ չէ, այսինքն մենք պետք է քաղաքականություն ունենանք։
Ըստ փաստաթղթի, նախագահը կարող է յետուղարկել նախագիծն իր առարկություններով, սակայն եթե դրանք չընդունվեն, երորյա ժամկետում պետք է հրապարակի հրամանագիրը կամ դիմի սահմանադրական դատարան։ Հակառակ պարագայում վարչապետի ներկայացրած նախագիծը իրավունքի ուժով կհամարվի ընդունված։
Սահմանադրական դատարան չի կարող դիմել, արդեն իսկ ակնհայտ է դառնում, որտեղ վեճի առարկա չկա, ինչ հարցով դիմի։ Օրենքների պարագայում այլ, օրենքների պարագայում կարող է դիմել ասել հակասահմանադրական օրենքը, բայց դիմի ասի Պողոսին, ուզում են ներեն, ես դեմ եմ, եւ կրկին են պնդել, որ ներեմ, ես էլի դեմ եմ, դիմում եմ ՍԴ, ՍԴ-ն ինչ ասի, վեճի առարկան որն է։
Արփինե Հովանեսյանն ընդունում է, այս մասով օրենքի բաց արկա է, բայց վստահեցնում է, այդ ուղությամբ արդեն աշխատանքներ են տարվում։
Խնդրի լուծման բանալին իրականում գտնվում է հենց այն տիրույթում, որի վերաբերյալ մենք առաջարկություն ենք պատրաստվում ներկայացնել, այսինքն հստակեցնել ավելի ներման քաղաքականության չափանիշները, որոնց անհամապատասխանության հետ կապված, օրենքին անհամապատասխանության հետ կապված հանրապետության նախագահը կկարողանա հստակ հիմքերով վիճարկել դա սահմանադրական դատարանը։
Ներման մասին նախագիծն արդեն արժանացել է պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը։ Առաջիկա օրերին այն կներկայացվի ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ամսից նախագահական ընտրություններ են Ռուսաստանում, այստեղ անակնկալներ չեն սպասվում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գրանցեց Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունը։ Ընդդիմադիր միակ գործիչ, ով կարող էր եղանակ փոխել, հնարավորություն չունի մասնակցել ընտրություններին։ Ալեքսեյ Նավալնին քվեարկությունը բոյկոտելու շարժում է սկսել, հանդիպելով իրավապահների կողմ դիմադրությանը։ Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Պուտինը նույնիսկ ստորագրություններ է անձներից ռեկորդ է սահմանում։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին այսօր գրանցել է որպես մարտին կայանալիք նախագահական ընտրությունների նախագահի թեկնածու։ Հանձնաժողովի անդամները միաձայն են քվեարկել և օգուտ այս որոշման։ Պուտինն առաջինն է գրանցվել այն թեկնածուներից, ում գրանցելու համար անհրաժեշտ էր ստորագրահավաք, որպես ինքն առաջադրված թեկնածու նա ներկայացրել է 300,000 ձայն։ Հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պանֆիլովան այսօր հայտարարել է, թե անվավեր են ճանաչվել ներկայացրած ստորագրությունների միայն 0.39%-ը, սա ռեկորդային ցուցանիշ է, հնդկծել է Պանֆիլովը։ Ռուսաստանի կենտրոնական հանձնաժողովի ղեկավարը հայտարարել է նաև, որ բոլոր անձինք, ովքեր ներկայացրել են ստորագրություններ, գրանցվել են որպես թեկնածուներ, նրանց առաջադրման համար ստորագրություններն արդեն ստուգվել են։ Քվեաթերթիկներում ռուսաստանցիներն ամենայն հավանականությամբ կտեսնեն 8 ազգանուն, համենայն դեպս, ինչպես Պանֆիլովան է ասում, ոչ ավելին։ Գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, ԼԴՊ-ի կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկու, Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր լիբերալ համարվող Գրիգորի Յավլինսկու, լրագրող Քսենիա Սաբչակի, կոմունիստների թեկնածու միլիոնատեր Պավել Գրուդինինի, բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Ցիտովի, ժողովրդական միության թեկնածու Սերգե Բաբուրինի և Ռուսաստանի կոմունիստների կուսակցության թեկնածու Մաքսիմ Սուրայկինի ազգանունները։ Դրանց որպես նախագահի թեկնածու գրանցելու մասին պաշտոնական հայտարարություն Ռուսաստանի կենտրոնական հանձնաժողովը կանի արդեն առաջիկա 2 օր։ Թեկնածուները, սակայն, դեռ կարող են դուրս գալ նախագահական մրցավազքից ինքնակամ։ Ինչպես տեսնում եք, իրական մրցակցություն կա, ասել է այսօր Էլլա Պանֆիլովը։ Դիտորդները չեն կասկածում, որ մարտի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին առաջին իսկ փուլում հաղթելու է գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով ընտրություններին մասնակցում է արդեն 4-րդ և, եթե սահմանադրությունը չփոխվի, վերջին անգամ։ Ռուսաստանցիները նախագահին ընտրում 6 տարով։ Պուտինն այսօր 65 տարեկան է։ Ռուսաստանի սահմանադրության համաձայն նույն անձը նախագահ կարող է ընտրվել միայն 2 ժամկետ անընդ մեջ։ Տեսականորեն 6 տարի հետո 71-ամյա Պուտինը կարող է նորից ժառանգորդ նշանակել իր աթոռին, ինչպես 2008-ին, երբ նախագահ էր ընտրվել Դմիտրի Մեդվեդևը, և 6 տարի անց 77 տարեկանում նորից վերադառնալ Կրեմլ։ Բայց սա միայն տեսականորեն։ Փորձագետների մի զգալի մասը համարում է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները կարող են փոխել սահմանադրությունը, որպեսզի Պուտինը մնա իշխանության ղեկին։ Հավելեմ, վերջում Պուտինի միակ իրական մրցակից համարվող կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնուն Ռուսաստանի կենտրոնական հանձնաժողովն արգելել է մասնակցել նախագահական ընտրություններին դատվածության պատճառով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երևանում մեկնաբանում են Իլհամ Ալիևի որոշումը նախագահական արտահերտ ընտրություններ անցկացնել կես տարի շուտ։ Ինչ խնդիր է լուծում Ադրբեջանի ղեկավարը, եթե որևէ մեկը չէր կասկածում, որ հենց ինքն է նորից վերցնելու երկրի ղեկը հոկտեմբերին։ Այսպիսով Ադրբեջանում իշխանություն կձևավորվի ճիշտ այն օրերին, երբ Հայաստանում կավարտվի նախագահի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարումը և կորոշվի, թե ով է դառնում վարչապետ պետության առաջին պաշտոնյան։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մտահոգված է տարածաշրջանային զարգացումներով, սպասում է, որ մերձավոր արևելքում Արաֆային Կովկասում կարող է ապակայունացնող լուրջ գործընթաց սկսվել, ուստի նպատակ ունի հնարավորինս արագ լուծել իր իշխանության հարցը կես տարի շուտ անցկացնելով նախագահական ընտրություններ։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մամել Սարգսյանը, ընդգծելով, որ Ալիևին հատկապես մտահոգում է արևմուտքի հետ Թուրքիայի հարաբերությունների շարունակվող վատացումը։
Բնական է, ամեն ինչ ներքին հարցերից է ցանկացած ման դիկտատորը վախենում, բայց դա պրոցեսներ են գնում ռեգիոնում, որոնք որ ինձ ամեն ամիս այնպես են փոխում ամեն ինչ, որ ամեն մեկն էլ մտածում է հիմա վերջո վաղը ինչ կլինի, կես տարուց հետո ինչ կլինի, չէ՞։ Մանավանդ Ալիևը հիմնականում ամբողջ իր պետության իր անձնական խնդիրները կապում է Թուրքիայի հետ, որը գնալով շատ ավելի բարդ վիճակներում է այգում, խճճվում է այս ռեգիոնալ պրոցեսներում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեք ստորագրեց մի հրամանագիր, ըստ որի այս տարվա ապրիլի 11-ին նախագահական արտահերտ ընտրություններ են անցկացվելու։ Մինչդեռ օրենքով նախատեսված կարգով նախագահական ընտրությունները Ադրբեջանում պետք է տեղի ունենային այս աշնանը, հոկտեմբերի 17-ին։ Ադրբեջանի ղեկավարի հրամանագրում ոչինչ ասված չէ, թե որն է նման որոշման պատճառը։ Փոխարեն Ալիևի խորհրդական Ալի Հասանովը հայտարարել է, որ այդպիսի որոշումը կայացվել որպիսի տեղական ու միջազգային կարևոր իրադարձությունները չխանգարեն նախագահական ընտրություններին։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը արդեն քննադատության են ենթարկել ավելի քան 14 տարի երկիրը ղեկավարող Իլհամ Ալիևի այս որոշումը, այն գնահատելով որպես ընտրական ինստիտուտի ծաղրում։ Ադրբեջանի դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը որոշել է բոյկոտել ապրիլին նշանակված նախագահական ընտրությունները։ Ըստ Մամվել Սարգսյանի, Ադրբեջանում Ալիևը սպառնալիք չի տեսնում, քանի որ ընդդիմությունը իրական ուժ լծակներ չունի մարտահրավեր նետելու իշխանությանը։
Հիմա ընդամենը արտաքին ազդեցություններն են վախեցնում Ալիևին։ Առանց արտաքին ազդեցությունների Ադրբեջանում գոյություն չունի, ինչ որ պայքար, եթե ինչ որ բաներ այնտեղ լինի, դա կարող է լինել միայն ներիշխանական, ներիշխանականը միայն արտաքին ազդեցությամբ կարող է լինել։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում նորից բանավիճել են Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները։ Վաշինգտոնը Մոսկվային մեղադրում է Սիրիայում Բաշար Ասադի ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի օգտագործման հետաքննությունը խոչընդոտելու մեջ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Սիրիայի հարցով քննարկումը երեք կրկին վերածվեց Նահանգների և Ռուսաստանի միջև սուր բանավեճի։ Վաշինգտոնի դեսպան Նիկի Հելին պնդեց, թե Ասադի վարչակազմը քիմիական զենք է կիրառում խաղաղ բնակցության դեմ և մնում անպատիժ Կրեմլի հովանու ներքո։ «Մենք տուժածների մասին հստակ ապացույցներ ունենք», նշում էր Միացյալ Նահանգների դեսպանն ընդգծելով։ Չնայած այդ արժանահավատ հաղորդումներին, Ռուսաստանը թույլ չի տալիս անգամ Ասադին դատապարտող պարզ հայտարարություն ընդունել։
Now we have reports that the Assad regime has used chlorine gas against its people.
Հստակ հաղորդումներ կան, որ վերջին շաբաթներին Ասադի վարչակազմը մի քանի անգամ քլոր է կիրառել իր ժողովրդի դեմ, այդ թվում հենց 3։ Մենք այդ հարձակումները դատապարտող հայտարարություն ենք ներկայացրել անվտանգության խորհրդին, սակայն Ռուսաստանը մինչ օրս հետաձգում է այդ փաստաթղթի ընդունումը, որն ընդհանրապես դատապարտում է Սիրիայի երեխաների քլորով խեղտամահանող
հարձակումները։ Being suffocated by chlorine gas.
Իրավապաշտպանները պնդում են, թե անցած շաբաթվա ընթացքում Սիրիայի կառավարական ուժերը առնվազն 3 անգամ քիմիական զենք են կիրառել Դամասկոսի մերձակայքում, ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան Ղութայում, ինչի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել, այդ թվում երեխաներ։ Վաշինգտոնն ի պատասխան առաջարկում է հայտարարություն ընդունել և ամենախիստ ձևով դատապարտել քիմիական զենքի կիրառումը Ասադի վարչակազմի կողմից։ Ռուսաստանը մինչդեռ ընդդիմանում է, ներկայացված մեղադրանքները հիմնավոր չեն, երեք հայտարարում էր ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վալերին Էբենզյան։
Համաշխարհային մակարդակով աղմուկ է բարձրացվում քիմիական հարձակումների շուրջ, որ իբր թե իրականացվել են վերջին օրերին Դամասկոսի մերձակայքում։ Որտեղ, երբ, ում կողմից, անվտանգության խորհրդի որոշ ներկայացուցիչներ հիմա այս հռետորաբանությամբ են զբաղված և առանց ապացույցների մեղադրում են Սիրիայի վարչակազմին և հերյուրանքներ տարածում Ռուսաստանի հասցեին։
Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի և քիմիական զենքի կիրառում նարկելող միջազգային կազմակերպության փորձագետները փաստել էին. Սիրիայի կառավարությունը առնվազն 2 անգամ քիմիական զենք է կիրառել խաղաղ բնակցության դեմ 2014 և 2015 թվականներին։ Փորձագետական պաշտպանական խումբը միաժամանակ նշել էր, որ անցած տարիներին առնվազն 2 անգամ քիմիական գազ իբրիտ են կիրառել նաև իսլամական պետության ահաբեկիչները։ Ռուսաստանն ընդունում է ահաբեկիչներին ուղված մեղադրանքները, ասադի վարչակազմի դեպքում միջդեռ պնդում ապացույցներ չկան։ Արդեն մի քանի ամիս է Մոսկվան կիրառելով վետոյի իրավունքը թույլ չի տալիս նաև, որ ՄԱԿ-ի քննչական խումբը վերսկսի աշխատանքները քիմիական այս հարձակումների մեղավորներին գտնելու և պատժելու համար։ Փոխարենը Մոսկվան առաջարկում է հետաքննող նոր մարմին ստեղծել և նոր մեխանիզմներ սահմանել, ինչի շուրջ էլ արևմտյան դիվանագետները լուրջ կասկածներ ունեն։ Դա անաչառ մարմին չէ, Ռուսաստանն ընդամենը ուզում է քննիչներին ընտրելու հնարավորություն ստանալ և ինքնակամ չափանիշներ սահմանել, երեկ հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների դեսպանը։
Վերադառնանք Հայաստան, սահմանադրական դատարանը բավարարել է հետաքննող լրագրողների ինտերակցիան հայցն ու հակասահմանադրական ճանաչել օրենքի այն դրույթը, ըստ որի համայնքային հողերի աճուրդները փակ են անցկացվում։ Կոռուպցիոն թեմայով լրագրողական հետաքննությունները որպես կանոն փակուղի էին մտնում, երբ հարցը հասնում էր, թե օրինակ գյուղապետն ինչպես, ինչու և ում է վաճառել հսկայական մի հողատարածք։ Պատմում է Նանե Սահակյանը։
Հետաքննող լրագրողները հաղթել են սահմանադրական դատարանում, որի հրապարակած որոշման համաձայն հողային օրենսգրքի դրույթը, ըստ որի համայնքային հողերի աճուրդ վաճառքը պետք է անցկացվի փակ, ճանաչվել է հակասահմանադրական։
Մենք գտնում ենք, որ անձը, լրագրողը, հետաքննող լրագրողը պետք է հնարավորությունը անձամբ ներկա գտնվել աճուրդներին, դիտարկել այն և տալ իր կողմից ընկալած տեղեկատվությունը և տարածել, լուսաբանել։ Այս ողջ համակարգը, օրենսդիրը, դատականը, գործադիրը գտնում էին, որ ոչ, օրենքով սահմանված է, որ կարող են ներկա գտնվել միայն իրենք իրենց ներ շրջապատով և ինչ ուզեն անել։
Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության շահերը սահմանադրական դատարանում ներկայացրել է փաստաբան Ալաղազարյանը և իրավապաշտպան այժմ պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանը, ովքեր այս հարցով 4 տարի դատարանից դատարան են գնացել։
Մենք մտանք վեճի մեջ ազգային ժողովի հետ, մտանք վեճի մեջ դատական համակարգի հետ, մտանք վեճի մեջ գործադիր իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, այդ ողջ բանի հետ, արսենալի հետ, այդ հզոր բանակի հետ մտանք վեճի մեջ և հաղթեցինք։
Արաղազարյանն իր հերթին մեկնաբանելով սահմանադրական դատարանի որոշումը հստակեցնում է, որ այն վերաբերում է ոչ այնքան աճուրդների խնդրին, որքան խոսքի և տեղեկատվության ազատությանը։ Հողային օրենսգիրքը զրկում էր համայնքի ներկայացուցիչներին և լրագրողներին ներկա գտնվելու հողի աճուրդներին, որոնք ըստ հետաքննող լրագրողների հաճախ ուղեկցվում են կոռուպցիոն ռիսկերով։
Միտքը նրանում է, որ համայնքը, ինչպես մենք հայտարարեցինք, ուզում է և իրավունք ունի իմանալ, թե ով և ինչպես է գնում իրենց հողերը, հիմնականում ինչպես է, որտեղ կոռուպցիան հիմնականում թաքնված է ինչպեսի մեջ։ Եվ որպեսի նրանք, ովքեր ցանկանում են համանքի հողերը էժան, չափազանց էժան գներով վաճառել կոռուպցիոն եղանակով, առաջին հերթին նրանք կտրում են խոսքի ազատության ճանապարհը, թույլ չեն տալիս, որ լրագրողը կամ համանքի ներկայացուցիչը ներկա լինի պրոցեսի ներսում, որպեսի տեսնի, թե ինչ խախտումներով է հողը կոպեկի գներով վաճառում։
Հետաքննող լրագրող Սառա Պետրոսյանը երկար տարիներ ուսումնասիրել է համայնքային ունեցվածքի վաճառքի հարցը և նկատել լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր։
Եվ այդպես պարդարձավ այդ կոռուպցիոն այդ երնշխտան, որ համայնքի ղեկավար, մարզպետ և կադաստրի տվյալ տարածքում կամ եւ այլն, այսինքն կադաստրի պետ եւ այլն, այդ համագործակցության այդ գոնե այդ շղթան երակոմ, եթե այլուանդինք էլ կան, չեմ կարող ասել, ըստ էության ինքն է այս գույքի տնորինողը, որովհետեւ ամբողջ գույքը տարիներ շարունակ վաճառվել է արհեստականորեն երկու անձի մասնակցությամբ, այսինքն իրական սակարկություն չի եղել ոչ մի տեղ։
Դատարան դիմելու անհրաժեշտությունն առաջացավ, երբ լրագրողների առջև աճուրդի իմիտացիայի կամ իրական աճուրդի դռները պարզապես փակում էին, երբեմն օրենքին հղում անելով, երբեմն ոչ։
Մտածեցինք, որ ռազմավարական դատավարություն պետք է սկսել եւ առաջին հերթին մեր կարողանանք շտկել այս օրենսդրական խմբացը, որը ես մի քննարկման ժամանակ օրենքի հեղինակներից մեկին եթե հարց տրվի, թե ինչ նպատակով է դարվել, ասես, որպեսզի չխանգարեն։ Այսինքն այն մտայնությունը, որ ինքը բաց նույնիսկ հայտարարեց, թե ինչ խնդիր են իրենք դրել փակարանը, ընդ որում ասեմ, համայնքային մյուս բոլոր գույքերի անշարժ շարժական գույքերի աճուրդը բաց աճուրդ է, միայն հողերինն է փակ, ինչու՞ որտեղ համայնքներում գերակշիռ մեծամասնությամբ վաճառում է հողը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքել են նախագահական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությանը։ Թերթում կարդում ենք. Ալիևի հրամանագիրն իսկապես ուշագրավ է, նկատի ունենալով այն, որ 2018 թվականին Ադրբեջանում նախագահի հերթական ընտրությունները նախատեսված էին հոկտեմբերի 17-ին։ Փաստորեն Ալիևն իր հրամանագրով մի քանի ամիս առաջ է բերում ընտրությունը, ինչն անկասկած ուշագրավ է։ Ինչով է դա պայմանավորված? Ադրբեջանի ներքին որոշակի իրողություններով, որոնք Ալիևին անհանգստություն են պատճառել եւ մտավախություն, որ մինչեւ հոկտեմբեր կարող են տեղի ունենալ զարգացումներ եւ բարձրացնել Ալիևի վերարտադրությունը, թե արտաքին գործոններն են բերել այդ օրինակ մտավախության։ Հարցերը հնչեցնում ժամանակն ու շարունակում։ Արտահերտ ընտրություն անցկացնելու Ալիևի հրամանագիրը հետաքրքիր է դառնում նաև այն իրողությանը զուգահեռ, որ նախագահական ընտրությունները Ադրբեջանում փաստորեն ժամանակացույցով բերվում են Հայաստանում գրեթե նույն բնույթի իրողություններին։ Ապրիլի 9-ին պաշտոնը թողնելու է գործող նախագահը եւ դրանից հետո Հայաստանում թիվ 1 պաշտոնյան դառնալու է վարչապետը, այլ կերպ ասած դեֆակտո նոր իշխանության ընտրություն։ Ալիևը փաստորեն իր հրամանագրով կամ թե ակամա զուգորդում է Ադրբեջանի իշխանության հարցը Հայաստանի իշխանության խնդրի լուծման ժամանակահատվածի հետ, նկատում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը փորձում է նոր համանդրությունն ուժի մեջ մտնելուց հետո պետական կառավարման ողջ լծակները կենտրոնացնել վարչապետի ձեռքում, ու քանի որ հենց Սերժ Սարգսյանն է համարվում վարչապետի հիմնական թեկնածուն, փորձ է արվում պետական կառավարման մարմինների գործունեությանն առնչվող ողջ օրենսդրությունը հենց այդ տրամաբանությամբ գրել, օշտելով նրան լայն լիազորություններով, ու բան այնտեղ է հասել, որ ներկայացված օրենսդրական նախագծերն իրենց բովանդակությամբ արդեն հակասությունների մեջ են մտնում համանդրության հետ։ Ըստ երկրի մայրօրենքի 135 հոդվածի նախագահն օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգովներում է շնորհում դատապարտյալներին, բայց ազգային ժողով ներկայացված ներման մասին օրինագծի համաձայն նախագահը ներում շնորհելու է վարչապետի առաջարկությամբ, այսինքն մինչեւ համապատասխան առաջարկը նախագահին ներկայացնելը ներման հետ կապված ողջ գործընթացը կարգավորելու է վարչապետը, համադրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է շարունակվող գնաճին։ Հայկական գնաճն ունի իր առանձնահատկությունները։ Եթե պայմանական ասած տնտեսության ժամանակակից կառուցվածք ունեցող երկրներում գնաճը կամ գնանկումը պայմանավորված են շուկայական գործոններով, ապա Հայաստանում այդ երևույթը մեծ մասամբ չունի տնտեսական հիմնավորում։ Օրինակ, անցած հանգստյան օրերին բենզինը Հայաստանում կրկին թանկացավ մոտ 2%-ով, ինչու հայտնի չէ։ Համենայն դեպս դրա տրամաբանական տնտեսագիտական բացատրությունը չկա։ Բենզինի հիմնական մասը Հայաստան է ներմուծվում Ռուսաստանից, Ռուսաստանում անցած շաբաթվա ընթացքում բենզինը չի թանկացել։ Առեղծված է։ Տնտեսագիտական տեսանկյունից այո, բայց իրականում ամեն ինչ պարզ է ու հասկանալի։ Ռուսաստանի ներքին գներով Հայաստանին տրամադրվող բենզինը մինչև սպարողին հասնելը անցնում է մի քանի ընկերությունների ձեռքով, ու քանի որ ավանդաբար այդ շղթայում գործում են խիստ սահմանափակ թվով ընկերություններ եւ ուրիշները մուտք չունեն այդ շուկա, ուստի բենզինի մանրածախ գները Հայաստանում որոշվում են ըստ այդ տնտեսվարողների շահույթ ստանալու ախորժակի, գրում է Հայկական ժամանակ թերթը։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանն նեյթիվս օգտատերերի մի շարք հարցերի, նա նաև պատասխանել է, թե ինչու էր ժամանակին Հայաստանն անվանել Քոսոտ երկիր, լսենք հաղորդումից մի հատված։
Հայկ Տիգրանյանը ասում է, պարոն Մարտիրոսյան, դուք շարունակում եք մտածել, որ մեր երկիրը Քոսոտ երկիր է։ Այսքան ժամանակ ինչ քայլեր եք ձեռնարկել, որպեսզի գիտության պետական ֆինանսավորումը տարից տարի աճի, որպեսզի ձեր ասած Քոսոտ վիճակից մենք դուրս գանք։ Նմանատիպ հարց է գրել նաև Անահիտ Բախշյանը, չէ՞, ինչ կարծիք եք այս հայտարարության մասին, ինչ վերաբերում էր նախարարին Լևոն Մկրտչյանի հայտարարությանը, որ համարյա մեղադրեց գիտնականներին, որ չեն կարողանում իրենց գիտական գործունեության համար ֆինանսավորում գտնել, ու ասում է, ինչ եք անում, որպեսզի ակադեմիան ձեր որակավորմամբ մեր Քոսոտ երկիրը դուրս բերի Քոսոտ վիճակից։
Տարվա ընթացքում ուրեմն կատարվել են 100-ից ավել, 100 մոտավորապես 100 տարբեր տիպի դրամաշնորներ։ Այսինքն, եթե բոլոր արտաբյուջետային առիթրայնացումն էլ միացնենք իրար, մոտավորապես 2 միլիարդ դրամի այդպիսի միջոցներ են ձեռք բերել գիտնականներ, այսպես կոչված իրենց անմիջական հարցերով։ Իսկ ընդհանուրը մենք պետությունից ստացել ենք ամբողջ 17 թվի համար 6 միլիարդ դրամ, այսինքն 6 միլիարդից։
Բայց ավելի պակաս քան նախորդ տարի էր։
Նույն դա այո,
դա չէ,
դա այս տարի պիտի լինի, 18 թվին ավելի պակաս քան 10, 17 թվին մենք 2 միլիարդ ինքներս ենք խշկտել, այսինքն մեր հետազոտողները, 6 միլիարդ ընդհանուր մոտավորապես, 6 միլիարդ պետական հոգություն, այսինքն մոտավորապես 1/3 չափով։
Վերաբերում է այդ Քոսոտ հարցին, էլի ներեղություն,
դա շատ է։ Ես ասեմ, դա հնարավորի միտք է, դա չի վերաբերվում։
Ձեզ կարճ հարցնում են Հայաստանը Քոսոտ։
Դա չի վերաբերվում ոչ Հայաստանի, ոչ էլ որևէ երկրին։
Ես ձեզ ուղիղ հարցնում են, համարում եք Հայաստանը Քոսոտ երկիր։
Ոչ, ես այդպես բան չեմ համարում։
Հարգելի ունկնդիրներ, ազատությունը ռադիոյի եթեր կվերադառնա ժամը 19-ին մեկ ժամանոց հիմնական թողարկման խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։